Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսապողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մայիսի 20-ն է, ինչ արդյունք է գրանցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների վերջին մոսկովյան հանդիպումը, ընդդիմադիր օրենսդիրները և ակտիվիստները բողոքի և համերաշխության երթ են անցկացնում հանուն շրջապատված Արցախի, դատարանը վճռել է կալանք ընտրել վարչապետի որդու արևանգման համար մեղադրվող պորտեկորիս մոր նկատմամբ։ Սպիտակ համայնք Սարամեջ կրքերը չեն հանդարտվում, սոցիալական թեմաներ, այլ նյութեր, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց քնչական կոմիտեի միջնորդությունը կալանավորել 44 օրյա պատերազմում զոհված Ժորա Մարտիրոսյանի մորը Գայանե Հակոբյանին, նա մեղադրվում է վարչապետի որդու Աշոտ Փաշինյանի առևանգման գործով։ Եթե եկեղեցին ուզում է քաղաքական գործունեություն ծավալել, Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, կարող են նաև քաղաքական գործունեություն ծավալել, երեկ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ մի բան չի խանգարում, որ կուսակցություն ստեղծեն և այդ կուսակցության շրջանակներում նաև քաղաքական գործունեություն ծավալեն, ասել է վարչապետը։ Եթե ոմանք ուզում են եկեղեցագիտությամբ զբաղվել, կարող են փորձել ընդունվել հոգևոր ճեմարան, իհարկե եթե հաղթահարեն ընդունելության համար սահմանված կրթական շեմը, ազատությանը, ասել է Մայրաթոռի դիվանապետ Արշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը։ Մեծ յոթնյակը Հիրոշիմայում գումարված գագաթնաժողովի ավարտից մեկ օր առաջ այսօր ընդունել է եզրափակիչ հռչակագիրը, որով հաստատել է Ուկրաինային դիվանագիտական, ֆինանսական, մարդասիրական, ռազմական աջակցությունը և Ռուսաստանի ու այդ երկրին սատարողների նկատմամբ պատժամիջոցների քաղաքականությունը շարունակելու վճռականությունը։ Մեծ յոթնյակը Պեկինին կոչ է արել հատուկ ռազմական օպերացիային վերջ տալու և Ուկրաինայից ռուսական զորքը դուրս հանելու ճնշում բանեցնել Ռուսաստանի վրա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ֆրանսիայի կառավարության օթանավով ժամանել է Հիրոշիմա, որտեղ մասնակցում է մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին։ Նախապես ենթադրվել է, որ Զելենսկին առցանց ձևաչափով է շփվելու Ճապոնիայում գումարված մեծյոթնյակի գագաթնաժողովի մասնակիցների հետ, այդ մասին նա պայմանավորվել է մարտ ամսին Կիև այցելած Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիշիդայի հետ, բայց դրանից հետո Զելենսկին ասել է, թե ցանկանում է անձամբ ներկա լինել հավաքին և Տոկիոն հավանություն է տվել նրա այցին։ Նախորդին մեծ յոթնյակի երկրները վերահաստատել են, որ կշարունակեն պատժամիջոցների քաղաքականությունը 2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի վրա հարձակված Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ռոյթրի փոխանցմամբ այսօր Բայդենը Հիրոշիմայում կհայտարարի Ուկրաինային ևս 375 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն տրամադրելու մասին։ Մեկնաբանելով Ուկրաինային F-16 տեսակի ամերիկյան կործանիչներ տրամադրելու արևմտյան երկրների մտադրության մասին տեղեկությունը, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Գրուշկոն ասել է, որ արևմուտքը շարունակում է էսկալացիան։ Հիմա տեղի է ունենում շարժում այսպես կոչված էսկալացիայի աստիճանով։ Մենք տեսնում ենք, որ արևմուտքի երկրները առաջ են գնում էսկալացիոն սցենարով։ Դա մեծագույն վտանգ է հենց նրանց համար։ Մենք դա հաշվի կառնենք մեր ծրագրերում, բոլոր դեպքերում մենք ունենք մեր նպատակներին հասնելու անհրաժեշտ միջոցներ, ասել է Գրուշկոն։ Նախորդին NBC ամերիկյան հեռուստակայանը հաղորդել է, որ Միացյալ Նահանգներն ու դաշնակիցները մտադիր են F-16 տեսակի կործանիչներ տալ Կիևին և ստեղծել հատուկ ուսումնական կենտրոններ ուկրաինացի օդաչուների համար։ Ռուսական բանակը մայիսի 19-ի լույս 20-ի գիշերը նորից անօթաչուներով հարվածների է ենթարկել Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը և մի շարք այլ բնակավայրեր։ Դա ԱՏՍ-ներով 11-րդ գրոհն է մայիսի ընթացքում։ Կիևի շրջանային վարչակազմը հայտնում է, որ հոպը վայր է գցել շահետ տեսակի բոլոր 18 օթաչուները, տուժածներ չկան։ Դնեպրովսկի շրջանում խոցված անօթաչուի բեկորները ընկել են տան վրա, ինչից հրդեհ է բռնկվել, սակայն այն մարվել է։ Բացի իրանական արտադրության շահերից ուկրաինական հոպը վայր է գցել նաև Մերլին ՎՊ տեսակի 1 հետախուզական ռուսական անոթաճու առավոտյան Խերսոնի շրջանի Բերիսլավ ավանում ռուսական արկը հարվածել է սեփական տներից մեկին, զոհվել է 2 մարդ, հրթիռային հարվածների են ենթարկվել Սլավյանսկը, Պոլտավկան եւ Ուհլեդարը Կուպյանսկի շրջանի Պետրոպավլովկա գյուղում մի 65 տարեկան տղամարդ է զոհվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը պատժամիջոցների քաղաքականության համակարգող Ջեյմս Օ'Բրայենին առաջադրել է պետական քարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալի պաշտոնում։ Արտասահմանյան երկրներում և սահմանային անցակետերում մայիսի 20-ին բացվել են ընտրատեղամասեր, որտեղ Թուրքիայի քաղաքացիները կարող են մասնակցել նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի քվեարկությանը։ Թուրքիայի ընտրական բարձրագույն խորհուրդը հայտնել է, որ 73 պետություններում բացվել է 167 ընտրատեղամաս։ Բուն Թուրքիայի տարածքում երկրորդ փուլի քվեարկությունը տեղի կունենա մայիսի 28-ին։ Երկրորդ փուլում պայքարում են արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության լիդեր գործող նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը և ժողովրդի հանրապետական կուսակցության լիդեր ընդդիմության միացյալ թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները ծայրաստիճան սրված են, գրեթե օր չի անցնում առանց հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին լուրի։ Լարված են թե բուն հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակը, թե Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գիծը։ Եվ այնուամենայնիվ ակտիվ փուլում է բանակցային գործընթացը։ Բրյուսելում հանդիպել են երկու երկրների ղեկավարները, Մոսկվայում հանդիպել են արտգործնախարարները։ Ինչ կարող է տալ մոսկովյան հանդիպումը, լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանն ու Բաքուն մոտ են տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցում վերջնական համաձայնությանը։ Մոտեցրել են նաև խաղաղության պայմանագրի շուրջ դիրքորոշումները։ Երեկ Մոսկվայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հետ եռակողմ հանդիպումից հետո հայտարարել էր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե կոնկրետ որ հարցերում են կողմերի դիրքորոշումները մոտեցել։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն մոսկովյան բանակցություններից հետո նույնանման հաղորդակցություն տարածեցին, հայտարարելով տեղի է ունեցել մտքերի կառուցողական փոխանակում այն հարցերի շուրջ, որոնց վերաբերյալ կողմերն ունեն տարաձայնություններ։ Թեև Ռուսաստանում կայացած հանդիպումներից շատ մանրամասներ դեռ հայտնի չեն, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, հիշեցնելով բրյուսելյան բանակցությունների արդյունքները, կարծում է, որ Հայաստանի շահերից չի բխելու հայ-ադրբեջանական բանակցություններում որևէ պայմանավորվածություն կամ առաջընթաց։
Բրյուսելյան հանդիպումից հետո հնչող հայտարարությունները մասնավորապես միմյանց տարածքային ամբողջականությունները ճանաչելու և միաժամանակ նաև այդ տարածքները քառակուսի կիլոմետրերով ընդգծելու հանգամանքը ցույց էր տալիս, որ Հայաստանը ըստ էության Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանի կողմից ներկայացված 8 հայտնի գյուղերի հետ կապված պայմանը ըստ էության կատարում է, որտեղ դրանք այդ քառակուսի մեջ տեղավորվում էին, և Ադրբեջանը մեծ առումով բավարարված էր այդ հանդիպումներից, իսկ կողմերը արձանագրում են նկատունեմ միջնորդներին, եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը այդ հարցով ունեն համաձայնություն, հարցը նաև քառակուսի կիլոմետրով է ֆիքսում, դա արձանագրվում է որպես հանգուցալուծման հարցում առկա առաջընթաց։ Իմ կարծիքով այսպես կոչված առաջընթացը չի բխում հայկական կողմերի շահերից, որտեղ դա Հայաստանի համար ոչ միայն ենթադրում է, այլ արդեն ուղղագծում է այն հնարավոր հսկայական տարածքային կորուստները, որի մասին երկար ժամանակ խոսվում է։ Դա վերաբերում է և Հայաստանի Հանրապետությանը, և Արցախի Հանրապետությանը։
Քանի դեռ մանրամասներ չեն հանրայնացվել, ցանկացած մեկնաբանություն հեռու է իրականությունից։ Ընդդիմադիր պատգամավորին հակադարձում է իշխանական պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։ Իշխանական պատգամավորը իրատեսական չի համարում Աբրահամյանի պնդումը, թե վտանգ կա, որ Հայաստանը տարածքային կորուստներ կունենա, հաշվի առնելով բրյուսելյան հանդիպումներից հետո հնչած հայտարարությունները։
Ինչ
վերաբերում է նրան, որ հայտարարվել է փոխադարձ տարածքային ամբողջականություններն ընդունելու մասին եւ ոչ առաջին անգամ, պարզապես այս անգամ, այո, ճիշտ է, հնչել են քառակուսի կիլոմետրեր, սրանից ենթադրություն է հնչում, որ տարածքներ են կորցնելու, կներեք, բայց սա տրամաբանական չէ, որովհետև հայտարարության մեջ բրյուսելյան հանդիպումից հետո հստակ նշվում է Հայաստանի Հանրապետության 29800 քառակուսի կիլոմետր սուվերեն տարածքի ճանաչելու մասին, այս դեպքում ի՞նչ տարածքների մասին է խոսքը, եթե խոսքը գնում է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ ճանաչելու մասին, ապա այս թեման առանձին քննարկման թեմա է եւ արդեն իսկ խոսել ենք նաեւ նրա մասին, որ օրինակ ԱՊՀ կազմը մտնելուց ըստ էության Հայաստանը եւ Ադրբեջանը փոխադարձաբար ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունները, բայց դրանից չի փոխվել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Սա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի փակուղի մտցնելու ճանապարհ չէ։
Ռուսաստանը Կովկասում շատ լուրջ շահեր ունի եւ վստահ է, որ դաշնակիցները հասկանում են դա։ Երկվա հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի այս հայտարարությունն ընդդիմադիր падգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը համարում է ուղերձ այն մասին, որ Ռուսաստանը ոչ միայն այս տարածաշրջանից հեռանալու միտք չունի, այլև փորձում է ուժեղացնել սեփական դիրքերը հարավային Կովկասում։ Արթուր Հովանիսյանը կիսում է Աբրահամյանի այս կարծիքը, բայց նշում, դա ոչ թե տարածաշրջանային գործոններով է պայմանավորված, այլ աշխարհակաղակական։ Հայ-ադրբեջանական ինտենսիվ հարաբերություններն առաջիկայում շարունակվելու են, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ընդունելու է Ռուսաստանի նախագահի առաջարկը մայիսի 25-ին Մոսկվայում Ալիևի հետ եռակողմ հանդիպում անցկացնելու վերաբերյալ։ Հունիսի 1-ին էլ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումն է նախատեսված Քիշնևում Եվրոպական խորհրդի նախագահի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի առաջնորդների մասնակցությամբ։ Եվրոպական միջնորդությամբ Փաշինյան Ալիև ևս երկու հանդիպում նախատեսված է հուլիսին ու հոկտեմբերին։ Բերին Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կամավորական շարժում կազմակերպությունը երթ է նախաձեռնել, որին մասնակցում են ընդդիմադիր օրենսդիրներ, ակտիվիստներ, նրանք Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհով շարժվել են դեպի սահման, դրանից այն կողմ, ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա արդեն ադրբեջանական դիրքերն են։ Հայությունը պահանջում է վերացնել Արցախի շրջափակումը եւ չթողնել այդ պստիկ հայոց աշխարհը Բաքվի տիրապետության տակ։ Հաղորդումը պատրաստել են Տիգրան Հովսեփյանը եւ Արտակ Համբարձումյանը։
Արցախ, Արցախ,
Արցախ, Արցախ, Արցախ։
Ի պաշտպանություն արդեն 5 ամիս շրջափակված Արցախի մի խումբ քաղաքացիներ այսօր հանրահավաք էին կազմակերպել Արցախի սահմանին գտնվող կորնիձորում։
Եղանակ, հեռավորություն, թշնամի, փակ ճանապարհ։ Հաղթարել եք, եկել եք այստեղ։
Մենք պարտավոր ենք լինել Արցախի հետ ամեն օր, ամեն ժամ։
Հանրահավաքը նախաձեռնած կամավորական շարժում կազմակերպության երթին մասնակցում էին ընդդիմադիր տարբեր գործիչներ։ Հավաքի մասնակիցները Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհով քայլեցին դեպի սահման և ելույթ ունեցան հայկական ու ադրբեջանական դիրքերից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Այս հատվածում է գտնվում Ադրբեջանի կողմից 1 ամիս առաջ Լաչինի միջանցքի սկզբնամասում տեղադրված անցակետը։ Դրա նպատակներից խոսեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։
Շտամին այսօր ցույց է տալիս իր գլխավոր հարվածի ուղղությունը այս անցակետը դնելով։ Նա մեզ ուզում է բաժանել, որտեղ գիտի, բաժանելով կարելի է տիրել այս ժողովրդին։
Այս ճանապարհը նորից բացվելու է։ Մենք եկել ենք դրա համար խաղաղ, այսօր ասենք։ Խաղաղ բացեք այս ճանապարհը։ Չբացեք, ուժով ենք բացելու, ոնց որ բացել ենք 31 տարի առաջ։
Հավաքի մասնակիցներից ընդդիմադիր գործիչ Ավետիկ Չալաբյանը չհստակեցրեց, թե ինչպես է հնարավոր ուժով բացել Արցախ տանող ճանապարհը, սակայն խոսեց հայ-ադրբեջանական բանակցություններից, հայտարարելով, որ սկսում են գործընթաց, որը թույլ չի տա իշխանություններին ճանաչել Արցախն Ադրբեջանի կազմում։
Մենք այսօր գնալու ենք նրան, որ քրեականացնենք Հայաստանի անունից Արցախը հանձնելու ցանկացած փորձ։ Հայաստանի Հանրապետության եւ ոչ մի իշխանություն, ոչ միայն սրանք, եւ ոչ մի իշխանություն իրավունք չունենալու Հայաստանի Հանրապետության անունից Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Մենք դա օրենքով քրեականացնելու ենք։
Ելույթ ունեցողներից մեկն էլ դիմեց ադրբեջանցիներին։
Այո, այսօր ինչ ի՞նչ պատճառներով դուք հաղթած կողմում եք կանգնած, բայց վստահեցնում եմ, որ դա ժամանակավոր է լինելու։ Դան ժամանակավոր է լինելու։ Դուք մեր շուշունի հադրուտը չեք վայելելու։ Դուք մեր հայրենիքը չեք վայելելու։ Մենք Արցախի կողքին ենք, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։
Կորնիձորում կազմակերպված հավաքին մասնակցում էին Հայաստանի տարբեր մարզերի ներկայացուցիչներ։ Ռուբեն Պարսամյանը Վանաձորից էր եկել։
Եկել եմ իմ բողոքի ձայնը բարձրացնելու այն անարդարության, որ փորձում են փաթաթել մեր ժողովրդի վզին, փորձում են համոզել մեզ, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ապագա ունի։ Դա անհեթեթություն է։ Արցախը Ադրբեջանի կազմում գենոցիդագեն, Ադրբեջանի կազմում չի կարող ապագա ունենալ։ Դա պատմական փորձն է ապացուցել։
Գիղարքունիքի մարզի գավառից եկած Նորի Գևորքյանն էլ վստահ է, որ Արցախի վերաբերյալ Փաշինյանի ստորագրած ցանկացած փաստաթուղթ պետք է չեղյալ համարվի, քանի որ այն ոչ Հայաստանում, ոչ Արցախում հարակվեի չի դրվել։
Այսօր պետք է հանդիսանանք Ղարաբաղի համար երաշխավոր։ Ինչպես Ղարաբաղն է մեզ երաշխավոր, միշտ բոլոր պատերազմների ժամանակ առաջին հարվածը իրենք են ընդունել իրենց վրա։ Հիմա ժամանակն է, որ մենք իրենց օգնենք եւ վստահություն ներշնչենք, որ այդ ժողովուրդը չկոտրվի։
Արցախին աջակցություն հայտնելով հավաքի մասնակիցները որպես արկա խնդիրների հիմնական լուծում համարում էին գործող իշխանությունների հեռացումն ու համախմբումը։
Մենք այսօր ստեղ ենք, այնած կարողա մի երկու օրից հետո թուրքը գա ստեղ քայլի ու դա ես չեմ էլ կասկածում, եթե սեն չարունակվի։
Ինչ պետք է անի հայ ազգը Արցախում։
Միավորվել, ինչ, մենք մի անգամ դարել ենք, ինչ կատեղ, բարդ մաթեմատիկա չկա, մի անգամ դարել ենք, դեռ լսում թվի։
Կորնիձորի հավաքին զուգահեռ այսօր Արցախում մի խումբ քաղաքացիներ Ստեփանակերտի զինվորական Պանթեոնից շարժվել են դեպի Շուշի տանող ճանապարհ, որն էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիների հեռանալուց հետո փակ է ադրբեջանական ուժայինների կողմից։ Արտակ Համբարձումյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Տեսնես այդ ինչ հրաշալի կյանք են խոստանում ազգային փոքրամասնություններին Ադրբեջանում։ Արդյոք այնտեղ իսկապես դրախտ է փոքրամասնությունների համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
So I'm sure that the life
Ադրբեջանում փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանված են մեր սահմանադրությամբ, ուստի վստահ եմ, որ Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում ապրող հայերի կյանքը շատ ավելի լավ է լինելու, քան օկուպացիայի ժամանակ։
Հայերին բարեկեցություն խոստացող Իլհամ Ալիևի ղեկավարած երկրի փոքրամասնությունները մինչդեռ բոլորովին այլ պայմաններում են ապրում, եւ Վլախի քրդաբնակ թաղամասը Ադրբեջանում համառորեն անվանում են Գնչուների թաղամաս, թեև իրենք բնակիչներն իրենց քուրդ են համարում։ Նավթով ու գազով հարուստ Ադրբեջանի այս շրջանում ապրողները զրկված են կյանքի տարական պայմաններից, չունեն հոսանք, գազ, կոյուղի, ասֆալտապատ փողոցներ։ Աղքատության պատճառով տասնյակ բազմազավակ ընտանիքների վիճակի չեն իրենց երեխաներին դպրոց ուղարկել։ Անչափահասները կրթություն ստանալու փոխարեն իրենց ծնողների հետ օրվա հացի փող են վաստակում, մուրացկանություն անում կամ լավագույն դեպքում մետաղ հավաքում վաճառելու հույս։
Եթե կառավարությունն իմ երեխաներին կոշիկ, սնունդ, հագուստա, կամ եթե ես գումար ստանամ, ես դուրս չեմ գա մուրացկանության։
Գուլպարի Մամեդովան դժվարությամբ է համաձայնել խոսել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ։ Նրա խոսքերով ամեն անգամ, երբ իր խնդիրների մասին բարձրաձայնել է կամ հայրենակիցներն են ծաղրու ծանակի ենթարկել կամ ոստիկանությունն է ճնշումներ բանեցրել Ալիևների ինքննադատելու համար, ադրբեջանցի լրագրողը նշում է, որ ոչ միայն Մամեդովան, այլև նրա համայնքի բազմաթիվ այլ ներկայացուցիչներ հիասթափված եւ վիրավորված են Ադրբեջանի իշխանություններից իրենց անտեսելու, արհամարելու պատճառով։ Նրանք միաբերան խոսում են իրենց նկատմամբ խտրական վերաբերմունքից, կրթություն չեն ստացել ինչպես իրենք, այնպես էլ իրենց երեխաները, չունեն աշխատանք, պետությունն իրենցով չի հետաքրքրվում։ Բողոքները թվարկելից բնակիչներից մեկը մատնացույց է անում կիսախարխուլ սենյակի պատին փակցված ադրբեջանական դրոշը, որ նախպավայրից է գտել, երբ այնտեղ ուտելիք էր փնտրում։
Բիզում Ադրբեջան Ադրբեջան Մուսելման միլլետմիզա յարաշմիր չի։
Ադրբեջանցի մահմեդական ներազգին հարիչ է ապամաներում հաց փնտրել է։ Ինչ է լինում եւ դու մուրացկան ես։ Մեր անունը մուրացկան է։
Դիլանչի ադմը զոլով դիլանչի։
Որտե՞ղ աշխինում ինտասը գազում յող, իշղում յող։
Ես այստեղ եմ ապրում, չունեմ գազ, չունեմ լույս։ Քանի անգամ եմ դիմել իշխանություններին, 20 մանաթ, 10 մանաթ են տվել ու ճանապարհել։ Ոչ ոք չի էլ ստուգել ինչ պայմաններում եմ ապրում։ Ասել եմ եկեք տեսեք, ոչ մի պայման չունեմ, գազ չունեմ, վառարան չունեմ, ոչինչ չունեմ աստծոց բացի։ Մեկ սրատանն եմ գիշերում, մեկ նրատանը։ Ամենտեղ դիմել, պատմել եմ, ոչ ոք չի ցանկանում ինձ ցավը կիսել։
Գյուրդիք էվդ է պիտ չորեն յուղթի եմ է։
Բազմազավակ մայրերին ամենամսյա օգնություն է պետք, չեն տալիս, քուր ժողովրդին չեն օգնում, երեխաներին դպրոցներում չեն ընդունում, երեխաները թափառաշրջիկ են դառնում, շատերը նույնիսկ զինվորական չեն կարողանում դառնալ, քանի որ գրել կարդալ չգիտեն։
Ազգային փոքրամասնություններին պաշտպանել Ադրբեջանի կառավարության ոչ միայն սահմանադրական, այլև բազմաթիվ միջազգային կոնվենցիաներով ստանձնած պարտավորությունն է, մասնավորապես լեզվի պաշտպանության և պահպանության մասին առանձին նախագահի հատուկ հրամանագիր կա, ստորագրված դեռևս 1992 թվականին։ Այդ փաստաթուղթը կառավարությունը պարտավորեցնում է զարգացնել էթնիկ խմբերի մայրենին։ Բուդուղերեն լեզուն, սակայն Ադրբեջանում ոչ թե այդ հրամանագրի, այլև լեզուն կրող փոքրաթիվ տարեցների շնորհիվ է պահպանվում, բայց ըստ մասնագետների այդ լեզուն արդեն իր կյանքի վերջին տարիներն է ապրում։ Ադրբեջանում բուդուղերենին տիրապետող անձանց թիվն ընդամենը 5000 է, սա էլ 1994 թվականին արված մի ուսումնասիրության համաձայն։
Բուդուղերենը իմ մայրենի լեզուն է, ես կարող եմ անգիր արտասանել, լավ հիշողություն ունեմ և իմ լեզուն պահպանել եմ մինչև այսօր։
90-ամյա Ինտիզար Քարիմովան պատմում է, հարազատ լեզվով իր հատուկ են հասակակիցների հետ և զավակների հետ է շփվում, ասում է թորներն ու ծորները միայն որոշ բառեր են հասկանում, բուդուղերեն գրքեր չեն տպագրվում, մասնագետներ չեն պատրաստվում։ Լեզվաբան Ադիգոզել Հաջիևը, որ Ադրբեջանում այս լեզվի ուսումնասիրությամբ է զբաղվում, փաստում է բուդուղերենը շուտով կհայտնվի լեզուների կարմիր գրքում, կառավարությունը ջանքեր չի գործադրել այդ լեզվի անհետացումը թույլ չտալու համար։
Ուն յաշամասություն մտլակ յազլը։
Այս լեզուն անհետանում է, գոյատևելու համար անհրաժեշտ է անցնել գրելուն, այդ դեպքում գուցե ապրի։
Լեզվի խնդրից Ադրբեջանում միայն փոքրաթիվ էթնիկ խմբերը չէ, որ բողոքում են, թալիշների համար դա բազում խնդիրներից ընդամենը մեկն է։ Բազմամշակութային Ադրբեջանում այդ փոքրամասնության նկատմամբ իշխանությունների բռնաճնշումների մասին տարիների վեր բարձրաձայնում են ամենահեղինակավոր միջազգային կառույցները, Եվրոպայի խորհրդից մինչև Human Rights Watch։ Անկախ աղբյուրները փաստում են, որ թալիշներն Ադրբեջանում բախվում են ինքնության պահպանման խնդիրների, անջատողականության անհիմն մեղադրանքների, զրկված են սեփական լեզվով կրթություն ստանալու հնարավորությունից, թալիշների անգամ թիվն է խնդրահարույց այդ երկրում, 2009-ի մարդահամարի տվյալներով 112,000 է, մինչդեռ որոշ մասնագետների, համայնքի ներկայացուցիչների պնդմամբ այդ թիվն իրականում մոտ 10 անգամ ավել է։ Թալիշ լրագրող և իրավապաշտպան Ռահիմ Շալիևը Ազատության հայկական ծառայության հետ զրույցում պնդում է, որ Ալիևի վարչակազմն ընդգծված խտրականություն է դրսևորում թալիշների նկատմամբ, նախ եւ առաջ փորձելով հասնել թալիշների ձուլ մանը։ Իր գործունեության պատճառով իրավապահների հետապնդումից խուսափելու նպատակով Շալիևը արտագաղթել է Ադրբեջանից։ Նրա խոսքերով ադրբեջանական իշխանությունը տարիների ընթացքում ճնշել է թալիշների քաղաքական ակտիվությունը, բանտարկել համայնքի առաջնորդներին, ֆիզիկական հաշվեարդար իրականացրել շատերի նկատմամբ, անգամ թալիշ անունն արգելել երկրում։
Ադրբեջանի Հանրապետությունը պաշտոնապես հնարավորություն է տալիս դպրոցներում թալիշեր են սովորել, գործնականում նման բան չկա։ Ադրբեջանում արգելված է թալիշ անունը, այսինքն թալիշ անունով կնքել քո երեխային։ Նույն արգելքը չկա օրինակ թուրքերի դեպքում։ Նման վերաբերմունքը թալիշների դեպքում բացատրվում է նրանով, որ թալիշներից վտանգ են զգում, որովհետև թալիշները հայերի պես ունեն պատմություն, ունեցել են պետականություն, ունեն մշակույթ, ժողովուրդ, ինչը Ալիևի ռեժիմը սպառնալիք է համարում։
Ալիևի ռեժիմը
видит это против себя, как угроза.
Մինչ Ադրբեջանի առաջնորդը բարձրամբիոններից իրավունքներ եւ բարեկեցություն է խոստանում հայերին, հպարտանում բազմազգ Ադրբեջանում տիրող բարձր մակարդակի հանդուրժողականությունից, որևէ հեղինակավոր կառույց այդ խոսքերը չի հաստատում։ Եվրախորհրդարանը պնդում է, որ Ալիևի վարչակազմը չի կատարում էթնիկ փոքրամասնությունների, լեզգիների, թալիշների, քրդերի իրավունքների պաշտպանության հարցով ստանձնած պարտավորությունը։ Մակերասայական խտրականության վերացման կոմիտեն իր հերթին արձանագրում է Ադրբեջանում հայազգային կամ էթնիկ ցակում ունեցող անձանց նկատմամբ ռասայական ատելություն են հրահրում եւ ռասիստական կարծրատիպեր տարածում, այդ թվում պետական պաշտոնյաների կողմից։ Ընդհուպ դպրոցական դասագրքերի միջոցով այդ արարքներն Ադրբեջանում չեն հետաքննվում, դատապարտվում կամ պատժվում։ Էթնիկ փոքրամասնությունների խնդիրներով զբաղվող Minority Rights Group International-ը եւս փաստում է, որ Ադրբեջանում փոքրամասնությունները ենթարկվում են խտրականության եւ սահմանափակումների։
Համաթեական հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ առնչություն ունի մեր հաջորդ ռեպորտաժի թեման դատարանը, կալանքն է ընտրել որպես խափանման միջոց, որտեղ կորիս մոր նկատմամբ նա մեղադրվում է վարչապետի զավակին Արևանգելու գործով, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանի որդուն Արևանգելու համար մեղադրվող Գայանե Հակոբյանը մեկ ամսով կալանավորվեց։ Դատարանն այսօր բավարարեց քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Մեղքը չընդունող որդեգորիս մոր փաստաբաններն այսօր դատական նիստից հետո հայտարարեցին, կալանքի որոշումը կբողոքարկեն։ Վահան Հովանեսյան.
Միջնորդության բուն ընթացքը ցույց տվեց, որ միջնորդության հիմքերը, կալանքի հիմքերը ամբողջությամբ բացակայում են։ Բոլորի համար դա տեսանելի էր, անկամ ոչ իրավաբանի համար կարող էր տեսանելի լինել, անկողնակալ դիտորդի համար, որ կալանավորման հիմքերի մասին խոսք գնալ չի կարող։
Դատարանի Բաքում էին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զոհված զինվորների ծնողներն ու նրանց աջակիցները։ Գայանե Հակոբյանի կալանավորման որոշման մասին տեղեկանալուց հետո նրանք փակեցին Արշակունյաց պողոտան։ Ըստ քնչական կոմիտեի Փաշինյան կրտսերը ցուցմունք է տվել, որ որդեգորիս մայր ներկայացած գինն իրեն հրավիրել է ավտոմեքենայում զրուցելու, սակայն անսպասելի սկսել է այն անկանոն վարել ու նաև մահվան սպառնալի քնչեցրել։ Դրանից հետո Աշոտ Փաշինյանն ըստ իրավապահների մեքենայի ընթացքի ժամանակ դուրս է նետվել ու վրաերթի ենթարկվել ծնողների մեկ այլ խմբի մեքենայի կողմից։ Գայանե Հակոբյանը հերքում է Արևանգման մասին պնդումները, ըստ նրա ինքը պարզապես ցանկացել է զրուցել Աշոտ Փաշինյանի հետ։ Հակոբյանի ներկայացուցիչները տարակուսած են, ինչու պետք է կրցեր Փաշինյանը նետվեր մեքենայից, եթե կարող էր հանգիստ դուրս գալ, երբ այն խաչմերուկում կանգնած էր կարմիր լույսի տակ։
Տանում են այդ պարտում բերդ նստածներ, այդ հերոս կնգա։ Արա շատերը կերազային, որ Գայանեի նման կին ունենայիք, Գայանեի նման մայր ունենայիք, հասկանում եք, Գայանեի տանում են տատկը կալանքի չեմ անեմ ժողովրդ, այսքան բան է կարավասը։
Գայանե Հակոբյանի աջակիցները երթով Արշակունյաց պողոտայից շարժվեցին դեպի Ֆրանսիայի, ապա Ռուսաստանի դեսպանատներ ու դիմեցին այդ երկրի իշխանություններին։
Մենք դիմում ենք Ռուսաստանի դեսպանատանը, անձամբ դեսպանին, որպեսզի այսօր եւս կարծիք արտահայտի այս անօրինականությանը։ Հայաստանում արդեն դատում են հերոսասիններին, մենք ակնկալում ենք ձեր արձագանքը։ Ինչպես նաեւ խնդրենք Ռուսաստանի նախագահի եւ մնացած մյուս երկրների նախագահների, որպեսզի իրար դեսպաններին ուղղորդեն այս անօրինականության դեպ, ովքեր որ իրենց համարում են ժողովրդական երկրների ղեկավարներ, Ռուսաստանի նախագահին ուզենք լսել իր արձագանքը, եթե սա լինեն իրենց երկրում ինքը ոչ գնա իսրան։
Երթի մասնակիցներն ի վերջո եկան կառավարության շենքի դիմաց, հայտարարելով, որ պատրաստվում են նստացույց անցկացնել Գայանե Հակոբյանի ազատման պահանջով։ Եթե դատարանը մեղավոր ճանաչի Գայանե Հակոբյանին, նրան սպառնում է 4-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական գնումների առավել արդյունավետ համակարգը մրցույթն է համարվում, բայց արի ուտես մի տեսակ անմրցույթ մրցույթներ ենք տեսնում։ Ահա մեր հետազոտությունը, այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանում պետական գնումների նախընտրելի տարբերակը մրցույթն է։
Սա ոչ միջազգային կազմակերպությունների պնդումն է, ոչ էլ ընդդիմության։ Հայաստանի խորհրդարանն է այդ մասին օրենք ընդունել, վարչապետն էլ նման պահանջ դրել հեղափոխությունից հետո եկած իշխանության առաջ։
Մենք ուզում ենք, որպեսզի պետական գրումների համակարգը վերափոխվի կամ բարեփոխվի այն ուղղությամբ, որպեսզի լինի հնարավորինս ճկուն և մոբիլ, միևնույն ժամանակ պահպանի արդար մրցակցության սկզբունքը և հնարավորինս զերծ լինի կոռուպցիոն երևույթներից։ Երրորդը երաշխավորի պետական միջոցների ծախսման որակը և ստացվող արդյունքի որակը։
Միայն թե այդուհետ գնման ընթացակարգերում եղած ծողանքները նվազելու փոխարեն ավելացել են։ Համակարգները արմատապես չի բարեփոխվել, չնայած կառավարության խոստումներին։ Արդյունքում առանց մրցույթ կատարվող գնումների ծավալը չի նվազում։ Օրենքի այդ պահանջն էլ մնում է օդում կախված կոռուպցիայի վերաբերյալ կասկածների նման։ Տարեվերջին վարչապետի աշխատակազմը ավելի քան 80 միլիոն դրամ է վճարել Background Production ընկերությանը, մեր ժամանակների հերոսը համերգ մրցանակաբաշխության կազմակերպման համար։ Ամիսներ անց Երևանի քաղաքապետարանը նույն այդ ընկերությանը նախ 35 միլիոն դրամ է վճարել գրքի տոն, ապա ավելի քան 60 միլիոն դրամ ջազի փառատոն կազմակերպելու համար։ Բոլոր դեպքերում գնումը կատարվել է առանց մրցույթի։ Որպես հիմնավորում պաշտոնյաները մեջբերում են կառավարության որոշումը ըստ որի մի շարք ծառայությունների, այդ թվում մշակութային միջոցառումների կազմակերպումը կարելի է իրականացնել մեկ անձից գնման եղանակով։ Իդեպ այս դրույթը ավելացվել է հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի օրոք։ Ընդունման ժամանակ ֆինանսների նախարարը գործընկերներին բացատրել էր, որ խոսքը վերաբերում է բացառիկ իրավունքների պաշտպանությանը, երբ անհրաժեշտ է, որ միջոցառման ժամանակ ներկայացվի կոնկրետ ստեղծագործություն, որի հեղինակային իրավունքները պատկանում են մեկ անձի կամ մեկ ընկերության։ Այս դեպքում մրցույթ անելն իմաստ չունի, ասել էր Ատոմջան Ջուղազյանը,
որ այս դեպքում որպես կանոն մրցութային գործընթաց կիրառելը կամ մրցակցային գործընթաց կիրառելը գործնական հնարավոր չի, որտեվ կոնկրետ տվյալ արդյունքն է ուզում ստացվել, այսինքն տվյալ հեղինակի արդյունքն է ուզում ստացվել։
Միայն թե այդուհետ սա դարձել է կանաչ լույս բազմաթիվ մշակութային միջոցառումներ առանց մրցույթի անցկացնելու համար։ Քանի որ թղթովարտոնված է, քաղաքապետարանն անցած տարեվերջին օրինակ 176 միլիոն դրամ վճարեց Cinemart ընկերությանը մայրաքաղաքի տոնական լուսավորության համար։ Երբ լրագրողները հետաքրքրվել էին, ինչու է հսկայական այդ գումարը բաշխվել առանց մրցույթի, քաղաքապետարանից արձագանքել էին. լուսավորության ապահովումն էլ է տեղավորվում մշակութային միջոցառման շրջանակներում։
Այդ չգիտեին, որ նոր տարի գալու, գիտենք ժողովուրդ ջան, որ նոր տարի է գալու, բայց մեր օրենսդրությունը մեկ անձից գնման ընթացակարգով հիմքեր նախատեսումա ոչ միայն հրատապության դեպքում, որը այս դեպքում մի փոքր այնուամենայնիվ եղել է, որովհետև կոնկրետ պայի մենք հասկացանք, որ անհրաժեշտություն կա հաշվի առնելով եվրատեսիլի միջոցառումը, որպեսզի այս երկու իրադարձությունները համընկնի, բայց ինքնին մշակութային միջոցառումների իրականացման համար մեր օրենսդրությամբ նախատեսված անպատասխան հիմք, որը իրավունք է տալիս մեկ անձից կատարել գնում։
Ընդ որում պայմանագիրը կնքվել էր մի ընկերության հետ, որը մինչ այդ պետական գնումներին երբեք չէր մասնակցել, նման ծառայություններ չէր մատուցել։ Ավելին, լրագրողները պարզել էին, որ ընկերությունը մինչ այդ ավելի քան 1 տարի գտնվել է արգելանքի տակ, որը հանվել էր քաղաքապետարանի հետ բազմամիլիոնանոց պայմանագրի ստորագրումից օրեր առաջ։ Հաջողակ ընկերության հիմնադիրն ու 100% բաժնետերը հանրային հերոստանգերության ռազմավարական ծրագրի պատասխանատու Ռուբեն Շահինյանն է, ով խոստացել էր ապահովել բարձր որակ, հրավիրելով նաև օտարերկրյա մասնագետների։ Հանրությանը, սակայն, պարզ չդարձավ, արդյոք այդ փորձագետներն էին խորհուրդ տվել լույսերը կախելու համար Երևանի պատմամշակութային հուշարձանները վնասել, և արդյոք չկային այլ ընկերություններ, որոնք կարող էին ավելի ընդունելի լուծումներ առաջարկել։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր առանց մրցույթի։ Նույնքեր, մեկ անձից գնման եղանակով են կազմակերպվել նաև 2022 թվականին անկախության 31-ամյակի միջոցառումները, որոնք բյուջեի վրա նստել են 155 միլիոն դրամ, համաշխարհային հայկական առաջին գագաթնաժողովը 309 միլիոն դրամ, բրոնզկամարտի ու ծանրամարտի առաջնությունները միասին շուրջ 2 միլիարդ դրամ։ Սա այն դեպքն է, երբ հոնքը ուղղելու փոխարեն աչքն էլ հանեցինք, ասում է Transparency International-ի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը։
Այստեղ մենք հենց այդ իրավիճակն ունենք, որ շատ հաճախ է լինում, երբ որ որոշակի հիմնավոր պատճառներով մտցվում է այդպիսի ուրեմն դրույթ, բայց հետո պարզում է, որ այդ հիմնավոր պատճառով մտցված դրույթը ավելի շատ չարաշահվում։
Ընդհանուր առմամբ վերջին 5 տարում պետական գնումների պայմանագրերում 10-ից 1-ն է եղել բաց մրցույթով։ Զգալի մասը կատարվել է 1 անձից, հրատապ 1 անձից կամ գնանշման հարցման եղանակով։ Միտումը շարունակվում է նաև այս տարի, ասում է կառավարման ոլորտի փորձագետ Արտակ Քյուրումյանը։
Հիմա եթե նայում եք օրինակ 23 թվականին, ենթադրենք մեր կարևորագույն պետական ինստիտուտներից մեկի վարչապետի աշխատակազմի կողմից կատարված գնումները։ Ապրիլի 18-ի դրությամբ օրինակ կատարել են 130 գնում եւ ձեր կարծիքով քանի՞ն են դրանցից մրցույթով։ 0 Ազգային ժողովի աշխատակազմը այս նույն օրվա դրությամբ կատարել է 52 գնում։ Քանի՞ն են դրանցից մրցույթ։ 0 Եվ այստեղ խնդիրը միայն նրանում չի, որ չեն կատարում, այլ խնդիրը գալիս է արդեն պլանավորման փուլից։
Կառավարությունից հակադարձում են ողջ գործընթացը պլանավորումից մինչև պայմանագրի կնքում թափանցիկ է։ Բոլոր փաստաթղթերը հրապարակված են գնումների կազմակերպման կայքում եւ հասանելի դիտարկման ու գնահատման համար, ասում է ֆինանսների նախարարության գնումների քաղաքականության վարչության պետ Սերգեյ Շահնազարյանը։
Եթե համակարգը թափանցիկ չլինի, այդ ինֆորմացիան ուղղակի չի լինի, այսինքն բավարար չափով կարծում եմ թափանցիկ է, որ այդ տեղեկատվությունը հասանելի է եւ դա դառնում է քննարկման առարկա։ Իսկ այնտեղ թափանցիկության ոնց որ թե խնդիր չունենք, ավելին կատարված բոլոր գործակցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը անվճար համացանցում հասանելի է, նաև այդ թվում նաև ներբեռնելու եւ այդ տվյալների հետ աշխատելու հնարավորություն։
Հետևելով խորհրդին, ուսումնասիրեցին արտակարգ իրավիճակների նախարարության առանց մրցույթի կատարված գնումները միայն մեկ՝ ներկայացուցչական ծախսերի գծով։ Պարզվեց, անցած 1 տարում նախարարությունը շուրջ 10 միլիոն դրամ է տրամադրել ճաշկերույթների, ընդմիջումների, սուրճի սեղանների, նվերների ու ծաղիկների առաքման համար։ Կնքվել են տասնյակ պայմանագրեր, որոնցից որևէ մեկում որևէ բառ չկա, ում համար եւ ինչ նպատակով։ Տեղեկություն չգտնվեց նաեւ գնումներեմ կայքում, այստեղ միայն հրապարակվել էին վճարման հաշիվ վավերագրերը։ Նախարարության կայքում էլ գնումների հայտարարություններն ու պայմանագրերը վերջին անգամ թարմացվել էին 5 տարի առաջ։ Միջդեռ տարբերություն արտակարգ իրավիճակների նախարարության արտգործնախարարությունը օրինակ նմանատիպ պայմանագրերում ներկայացնում է լրացուցիչ տվյալներ, այդ թվում թե ճաշկերույթը երբ եւ ում համար է կազմակերպվել։
Թե մեկ անձից գնումները միշտ էլ խնդրա։
Նույն կառավարության տարբեր գերատեսչությունների պայմանագրերում բազմաթիվ նման անհամապատասխանություններ, նաև անճշտություններ ու սխալներ կան, պնդում է ոլորտի փորձագետը հարց բարձրացնելով. ով եւ ինչպես է ստուգում գնումների էլեկտրոնային համակարգ մուտքագրված տվյալների արժանահավատությունը եւ իսկությունը։
Այդ պայմանագրեր կան, որոնցով 329 միլիարդ դրամի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը գնում է կատարել։ Դա հնարավոր չի, որովհետեւ դա մեր ՀՆԱ-ի 4%-ի չափով մեկ գնում է։ Ուղղակի կամ այնտեղ Եվրոասֆալտ ընկերությունից 99 միլիարդ դրամի ակնհայտ է, որ այդ թվերը սխալ են եւ այդ թվերը չեն ուղղում։
Դեռևս 4 տարի առաջ համակարգի բաց թողումները շտկելու համար կառավարությունը հատուկ ռազմավարություններ ընդունել։ Պետական ֆինանսների կառավարման մասին այդ փաստաթղթում գործադիրը հոստացել էր գնումների նոր արդար ու թափանցիկ համակարգներ դնել մինչև 2020 թվականի ավարտը։ 3 տարի անց, սակայն, ֆինանսների նախարարությունը հայտարարում է այս ուղղությամբ նոր-նոր ձեռնարկվող քայլերի մասին միայն։
Նպատակ ենք դրել ունենալ արդի պահանջներին բավարարող եւ բավականին լավ անալիտիկ, ասենց ասած, տվյալներ պարունակող եւ վերլուծման հնարավորություն ընձեռող նոր էլեկտրոնային համակարգ։ Եվ արդեն ասացի, որ ընդհանրում եմ միջև երևի ամսվա վերջ մենք այդ նոր համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը նախատեսում ենք դնել հանրային քննարկման։
Պաշտոնյայի ընդհանրությունը, սակայն, իրականություն չդարձավ։ 2023-ի ապրիլն էլ ավարտվեց առանց նոր համակարգի հրապարակային քննարկման։ Ընդ որում գործադիրն այս ոլորտում առաջին անգամը չէ սեփական պլանները հետաձգում։ Ըստ 2019-23 թվականի ծրագրի, Հայաստանում պետք է մինչև 2020-ի տարեվերջ ներդրված լինեին էլեկտրոնային գնումների, գնման հայտերի հրապարակային փորձաքննության և նախահաշվային գները ավտոմատ որոշող համակարգեր։
Երեք կարևոր գործիք, որոնք ըստ իշխանությունների պետք է հրապարակային դարձնեին, որքանով էր անհրաժեշտ այս կամ այն ապրանքի գնումը եւ արդյոք գործընթացը եղել է մրցակցային ու թափանցիկ։ Բացահայտվելու են պետական գնումների ոլորտում իրականացված չարաշահումները, վերականգնվելու են պետությանը պատճառված վնասները, հեղափոխությունից հետո արձանագրել էր կառավարության ծրագիրը։ Իշխանությունների կողմից գերակա հրճակված այդ ոլորտի բարեփոխումները, սակայն, դեռ դոփում են տեղում։ 2020-ին սահմանված վերջնաժամկետը մինչ այժմ 2 անգամ արդեն վերանայվել է։ Նախ տեղափոխվել 2021-ի, ապա 23-ի դեկտեմբեր։
Սպիտակ համայնք, Սարա մեջ, այստեղ վերջերս տեղի ունեցած աղմկահարույց ծեսկրտուկից հետո կրքերը չեն հանդարտվում, լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սարամեջի վարչական ղեկավարն ակնհայտ սուտ է որակում քնչական կոմիտեի հաղորդումը, թե իր ամուսինը բռնության ենթարկվելուց առաջ վիճաբանել է։
Սա միանշանակ սուտ է, սուտ ու սուտ, սխալ, դա իրանք կարծիքա, դա իրանք են, այնպես ուզա է, այնպես գրեն։
Իրանք
չի համապատասխանում, այդ քնչական ողը տրամադրել է դեզ։
Իրավապահների ձեռք բերած տվյալներով Սպիտակի համայնքապետի որդին Գորնիկ Օսյանը Թամարա Մինասյանի ամուսնու հետ վիճաբանել, հարվածել ու մարմնական վնասվածքներ է պատճառել։ Այսինքն դուք էլի շարունակում եք հերքել, որ որևէ վիճաբանություն եղել է
կամ բացարձակ ոչ մի վիճաբանություն։ Դա ասի վարորդը, Էդգարը, խանութի աշխատող երկու եղբայրները, եթե իրականում միջամտություն իրանք հետ ձեռքով չի եղել, արեն այս ամեն ինչը։
Արդեն հաստատվել է, Էդգար Հովանիսյանն ուղեղի ցնցում է ստացել, բուժվում է, բժիշկները պարզում են, գլխուղեղին այլ վնաս հասցվել է թե ոչ, 3 քրեական գործեր հարուցվել վնասված կամ առողջության այլ վնաս պատճառելու հոդվածով։ Գորնիկ Օղոսյանը ներկայացել է ոստիկանություն, ցուցմունք տվել, թե ինքն է հարվածել Հովանիսյանին անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանելուց հետո։ Նա ձերբակալված է, բայց մեղադրանք չի առաջադրվել, հայտնի չէ կկալանավորվի թե ոչ, բայց դուժող կողմը պնդում է քննիչներն արդեն գործը կոչկելու միտում ունեն, ասում են դեպքը տեղի է ունեցել Սպիտակում, ոչ թե Սարամեջում, ինչպես քնչականն է հայտնում։
Ուրեմն իրա թեթև ձեռքով ծածկած են արել, լավ են արել, դե ուրեմն մենք էլ կդիմ ենք Երևան, ուրեմն պետք է բացը դրվում են, ուրեմն կդիմ եմ, եթե այդ են ուզում պես կանենք, այսինքն այդ իրար մեջ ինչ պետք է հասցնել ուժը բրսա։
Երեք ինքը տուժած Էդգար Հովանիսյանն ազատությանն ասել էր, թե չի տեսել ով է բազմաթիվ հարվածներ հասցրել իրեն։ Չգիտի հարվածողը մենակ է եղել, թե խմբով, անգամ ասել էր, թե կասկածներ չունի, ինչու են որոշել ծեծել իրեն։
Չէ, չգիտեմ ով այնց հարված հասցրեց, չեմ նկատել ոչ ոքի։ Ես տեղյակ չեմ, ով այնց հարված է, խի հարված է։
Բայց ո՞նց կարող եք չիմանալ, չնկատել, քանի հոգի են,
ինձ հետևից, ինձ հետևից են հարված է, ես տեղյակ չեմ, ով են, ինչ են, ինչի համար են։
Այսօր քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնեցին, թե քնչական գործողությունները շարունակվում են, տրվել է հանձնարարություն դեպքին այլանձանց մասնակցությունը պարզելու ուղղությամբ։ Ընդ որում պաշտոնապես հայտնել են, որ իրականացված քնչական գործողությունների ընթացքում դեպքի վայրում տեսախցիկներ առկա չեն եղել։ Սարամեջի վարչական ղեկավարն իրավապահների այս պնդումը տարօրինակ է համարում։
Դիմաց է եղել աթեղատուն, էլ եղել աթեղ միջոցապիսներ, տեսախցիկներ եղել են։ Եթե իրանք չեն ուզում պարզաբանեն, ես էլ ինչ կարամ անեմ, այսինքն կարեցան ամեն ինչ տեղը տեղին դարտավորեն ու խոսքեր տակին։
Սպիտակի համայնքապետի ու համայնքի մեջ մտնող Սարամեջ բնակավայրի վարչական ղեկավարի միջև օրեր առաջ էին հակասություններ առաջացել։ 2 տարի առաջ ընտրված համայնքապետ Քաջայր Նիկոսյանը սրտնեղել էր, թե գյուղի բնակիչները հաճախ են իր մոտ գնում, հանդիպում, պահանջում ու հարցեր բարձրացնում։ Կանչել էր Սարամեջի վարչական ղեկավարին, թե աշխատանքից հեռանալու մի դիմում գրի, լավ միջնորդ չես գյուղի ու համայնքապետարանի միջև։
Վարչական ղեկավարը ուղղորդումա ասում, գնացեք համայնքապետ, Գլուխները խառն են։
Մի խումբ գյուղացիների պահանջով համայնքապետ Քաջայր Նիկողոսյանը գյուղ եկավ բնակիչների հետ հանդիպելու, որտեղ նշեց, թե կարծիքները լսեց, կգնա, որոշում կկայացնի, վարչական ղեկավարը կշարունակի պաշտոնավարել, թե ոչ։
Մենք վարչական ղեկավար եթե առանձին զրույց կունենանք, եթե այս պայմաններին, ձեր պահանջներին համապատասխան չի աշխատի, ես նորից կդիմեմ ձեզ եւ իրեն, հա, կորոշենք ընդհանուրով, որ ճանապարհն ենք ընտրում։
Երկու օր անց ծեծեցին վարչական ղեկավարի ամուսնուն, ձերբակալվեց համայնքապետի որդին։ Սպիտակի համայնքապետարանի ներկայացուցիչներն այսօր այդպես էլ չպատասխանեցին ազատության զանգերին, հրաժարվեցին խոսել նաև երեք համայնքապետարանի Բաքում տեղակալ Արտակ Մաթոսյանը զրուցում էր ոստիկանի հետ։ Ազատության տեսախցիկը տեսնելուն պես ներս մտավ ու հեռացավ տեսադաշտից, աշխատասենյակների դռները փակ էին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Եվ էլի Սյունիկ, բայց այս անգամ ռեպորտաժը սոցիալական թեմայով է, շատ բարդ վիճակում է հերոսը, բայց նա համառ է և զարմանալի կամքի ուժ ունի։ Լսենք Տիգրան Հովսեփյանի և Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Ես նախկինում երազում էի քայլել, իսկ հիմա դա երազանք ինձ համար ավելի շատ նպատակը, իսկ հիմա երազում եմ ապրել խաղաղ երկրում և պարաշուտ նստել։
22-ամյա Սաթենիկ Աբրահամյանը մանկական ուղեղային կաթված ունի, ծնողների հետ Սյունիքի Խնածախում է ապրում։ Հեռավոր գյուղում ապրելը հաշմանդամություն ունեցող մարդու համար հեշտ բան չէ, այստեղ անգամ տարական պայմաններ չկան, ասում է Սաթենիկը։ Ամենտեղ ալուծելի թվացող խնդիրներ են, որոնց գրեթե ամեն օր բախվում է հատուկ կարիքներով մարդը։
Ինքը չի, ամբողջ օրը տանը փակված կլինի, ես լինեմ թե մեկ ուրիշը, իհարկե կախված է խնդրի բարդությունից, կարողանում է ինքնուրույն քայլել, կկարողանա, բայց կոնկրետ իմ նման մարդիկ հաստատ չեն կարա ու չեն ցանկանա ապրել։
Իրար հաջորդող 6 ծանր վիրահատություններից հետո Սաթենիկը թեև դժվարությամբ, բայց քայլակի օգնությամբ արդեն քայլում է։ Միշտ չէ, որ բժիշկների կանխատեսումները հուսադրող են եղել, բայց քայլելու հույսը երբեք չի կորցրել։
Ես ճիշտն ասած ավելի շատ չեմ նայում, բժիշկները ինձ ինչ են ասում, ճիշտ է, հետևում եմ իրենց խորհուրդներին, անում եմ այն ինչ ասում են, բայց ես հավատում եմ իմ ուժերին, որտեվ եթե իրանց ասելուն էի, ես հիմա ինձ ասել էի, որ ես ցայլակից չեմ վեր կենա, բայց ես այսօր կարողանում եմ քայլել քայլակով։
Մայրը, տիկին Լիդան, պատմում է, որ մինչև աղջկա 8 տարեկան դառնալը արել է ամեն հնարավորը, որ երեխան բուժվի։ Երբ արդեն Սաթենիկը դպրոցական տարիքի հասավ, հասկացավ, որ ամեն օր քարուքանդ փողոցներով նրան դպրոց տանել չի կարողանա։ Գյուղի դպրոցում էլ հատուկ կարիքներով երեխան պատշաճ կրթություն չի ստանա։ Այդ ժամանակ իր կյանքի ամենածանր որոշումն է կայացրել, Սաթենիկին մանկատուն է տարել։
Որոշեցի, որովհետև ինձ անընդհատ հարցնում էին Իրանից հրաժարվի, իրան թողորթ է գրեն, տանեն, ասեց չէ, ես հետա բանով չեմ բերել էլի, ես բերել եմ, որպիսի մեր գյուղը շատ կտրված տեղա ու իմ տեղն եմ պիսի տեղա շատ հեռույա դպրոցից, ես չեմ կարա տանեմ, բերեմ, այդ պայմաններում ես բերել եմ ստե, որպիսի ինքը կրթությունը ստանա ու ես հետ վերցնեմ իրան։
Մանկական ուղեղային կաթված ունեցող աղջիկը 11 տարի մանկատանն է ապրել, այդ տարիների մասին ժպիտով է պատմում։ Վստահ է, որ գյուղի իր կարիքներին չհամապատասխանող պայմաններում կյանքն այլ կերպ կդասավորվեր։ Մանկատանը միջնակար կրթություն է ստացել, գորգագործություն սովորել, հիմա էլ ուզում է անգլերեն սովորել։
Ժամանակի ընթացքում ինձ համար դարձավ ոչ թե մանկատուն, այլ կյանքի դպրոց, որտեղից ես շատ բան սովորեցի։ Հասկացա, որ Աստված ընտրել է իմ համար լավագույն տարբերակը, որ իմ կյանքը ավելի, այսինքն այն ինչի, որ հիմա հասել եմ մանկատան կյանքի շնորհիվ։
Տանն անվասալյակից չի օգտվում, նախ ընտրում է դանդաղ, բայց ոտքով տեղաշարժվել։ Ինձ այլևս պետք չէ, հաստատական պնդում է Սաթենիկը։ Պետք է միանգամից հուշմեմ այրը, հիշեցնելով անցած սեպտեմբերի սահմանային էսկալացիան, երբ մարտերի թեժ պահին պետք էր արագ մոտակա թաքստոց հասնել։
Երբ որ պատերազմ էր սեպտեմբերին, ինձ համար շատ խուճապային էր ու մտածում էի, որ ոչ թե իմ մասին էի մտածում, այլ մտածում էի, որ եղբայրս էր ինձ օգնում մամայի ու պապայի հետ, մտածում էի հանկարծ իրենց այդ ընթացքում ինչ-որ մի բան չլինի, որ հետո ես ինձ մեղավոր չզգամ։
Լավ ես։
Սաթենիկը շաբաթը 3 անգամ Գորիս վերականգնողական կենտրոն է գնում։ Ֆրանս-հայկական Սանտե Աղմենի կազմակերպության կենտրոնի կոորդինատոր Շուշան Միրումյանն ասում է, որ Սաթենիկի եւ հարևան գյուղերի մյուս բուժառուների ամենամեծ խնդիրն այնտեղ հասնելն է։ Խնածախից Գորիս գնացող երթուղայիններ չկան։ Աղջիկը գյուղից վերականգնողական կենտրոն միայն տաքսիով կարող է գալ, ինչը ծախսատար է։ Ստիփված Գորիս գնացող մի քանի գյուղացիների հետ մեկ տաքսի են վարձում։ Տուն գնալիս էլ հաճախ ստիփված է լինում ժամերով սպասել, որպեսզի իր հետ քաղաք եկած բոլոր համագյուղացիները ավարտեն իրենց գործերը։ Անձրևոտ օրերին էլ վարորդները դժկամությամբ են ցեղոտ փողոցներով իրենց տուն հասնում։
Շատ հաճախ Սաթենիկը չի կարող լուծել տրանսպորտի խնդիրը։ Մենք անվճար բուժօգնություն ենք տրամադրում, բայց մենք չենք կարող տրանսպորտի հարցը լուծել ցավոք սրտի։ Եվ Սաթենիկը ամեն անգամ ինքն է լուծում իր տեղափոխման խնդիրը։ Սաթենիկի ամեն գալը մեր կենտրոն կախված է այդ օրվա տաքսիստի բարեհաճությունից։
Կենտրոնի աշխատակիցն ասում է, Գորիսում հանրային վայրերն ու պետական հաստատությունները հարմարեցված չեն հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց համար։ Եղած թե քահարթակներն էլ ձևական են, հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ դրանցից օգտվել չեն կարող։
Ինչքան են հարմարեցված մեր փողոցները, դժվարանում եմ ասել, կամ կարող եմ ասել, որ հարմարեցված չեն բոլոր հաստատությունները։ Չկան հարմարեցումներ ոչ մի Սաթենիկի համար, ոչ մի։ Փորձեք գտնել Գորիսում մի դեղատուն, որը ունի թեքահարթակ։ Բացի վերջերս կառուցված, այո, վերջերս կառուցված մի դեղատնից, ոչինչ չի եղել։ Թեքահարթակը պահանջ չի եղել։ Այլ բառերով ասած, միգուցե մենք չենք նկատել այս մարդկանց մեր կողքին։
Մանկատան շրջանավարտների համար նախատեսված ծրագրով Սաթենիկը հրազդանում մեկ սենյականոց բնակարան է ստացել։ Իր առջև նպատակ է դրել, պետք է առանց քայլակի տեղաշարժվել կարողանա, լրիվ ինքնուրույն դառնա, ոչ մեկից կախում չունենա։ Նպատակին հասնելու համար նրան ևս 2 վիրահատություն է սպասում։
Ես ունեմ այդ բանը, ցանկությունը, որ ես քայլեմ ու մյուսները ինձ նայելով ես օրինակ լինեմ իմ նման մարդկանց համար, որ իրանք ինձ տեսնելով հասկանան, որ անհնարին ոչինչ չկա։
Արտակ Համբարձումյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մայիսի 20-ը օր է, որը միավորում է աշխարի բոլոր արվեստասերներին, թե ինչ օր է կիմանաք լսելով Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
2005 թվականից ֆրանսիական թանգարանների նախաձեռնությամբ թանգարանային միջազգային օրվա շրջանակներում հիմնադրվեց համաեվրոպական թանգարանային գիշեր ակցիան, որին միացավ նաև Հայաստանը, որտեղ նույնպես ինչպես եւ բոլոր եվրոպական երկրներում ամեն տարի այն վերածվում է իսկական թանգարանային տոնի։ Թանգարանային գիշեր համաեվրոպական ակցիան ամջապես հաջորդում է թանգարանների միջազգային օրվան, բայց այդ օրը թանգարանների նախապես ծրագրված միջոցառումները մեկնարկում են երեկոյան ժամը 6-ից եւ տևում մինչեւ կեսգիշեր։ Այդ երկու օրերի լինել թանգարաններն անվճար բացում են իրենց դռները այցելուների առջև հանդես գալով ամենատարբեր ծրագրերով։ Հատկապես գայթակղիչ է թանգարանային գիշեր ակցիան, երբ տարվա մեջ մեկ անգամ մինչև կես գիշեր հնարավորություն կա շրջել ցանկացած թանգարանում և վայելել արվեստի գործերը։ Այս տարի եվրոպական բոլոր երկրներում թանգարանային գիշեր ակցիան տեղի կունենա այսօր, մայիսի 20-ին, և մեր արվեստասերները ևս, ինչպես ամեն տարի, այս գիշեր ևս կգրոհեն մեր թանգարանները։ Ի դեպ, թե մեծ, թե փոքր թանգարաններում այցելուների հոսքը այսօր այնքան մեծ է լինում, որ հերթեր են գոյանում, ասենք օրինակ Փարաջանովի թանգարանում, Երվանդ Քոչարի թանգարանում և այլն, և անգամազգային պատկերասրահում, Մատենադարանում, Գաֆեսջան թանգարանում և այլուր, քանի որ մեր բոլոր թանգարաններն էլ մինչև կես գիշեր այցելուներին են ներկայանում բազմազան շատ հետաքրքիր ծրագրերով, նոր ցուցադրություններ, համերգներ, հյուրասիրություններ, գրքերի շնորհանդեսներ և այլն։ Ուշագրավ է, որ վերջին տարիներին թանգարաններ ներթափանցեցին նաև նորագույն տեխնոլոգիաները, որոնք նոր ասելիք են բերում այցելուներին։ Առաջին այդ ուղղությամբ հանդես եկավ Երվանդ Քոչարի թանգարանը, նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով ներկայանալով մի շարք ուշագրավ և անակնկալ ցուցադրություններով։ Այս երեկո ևս նորագույն տեխնոլոգիաների շնորհիվ այնտեղ կիրականացվեն մի քանի նախագծեր, և այցելուները հնարություն կունենան իրենց աչքով տեսնելու, օրինակ թե ինչպես արհեստական բանականության շնորհիվ վերստեղծվում են Քոչարի մի քանի ստեղծագործություններ։ Թանգարանի տնօրեն Կարնե Քոչարը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր.
Դիտարժանություն չենք ստանում, այլ նաև վերստեղծում ենք Քոչարի գործի այլ կերպարավորումն ենք տալու, նաև լինելու է այդ ստեղծագործության անիմացիան, այսինքն մի քանի տարբերակով փորձելու ենք ներազդել այցելուների վրա և ստանալ համապատասխան տպավորություններ։
Առաջին թանգարանն է, որ տեխնոլոգիաները նորագույն օգտագործեցիք թանգարանային կենսաձևի մեջ, կարելի ասել։
Քոչարի ճիշտ ասած բոլոր ստեղծագործությունները, ինչ որ մի շարքի, որ կոչվում է մարտքաղաք, այդ ստեղծագործություններում շատ հնչում է հենց այդ տեխնոկրատիզացիայի ազդեցությունը մարդու հոգեբանության վրա, ինչպես կանդրադառնա և ինչպես մարդը կարձագանքի այդ փոփոխություններին, բայց Քոչարի գործերում և իր խոսքերում և իր ողջ էսթետիկ ազդեցության մեջ ստեղծագործություններում արտահայտվող հնչում է այդ պատգամը, որ երբեք չպետք է բացակայի կամ թուլանա հոգևոր կոմպոնենտը մարդու էության, այսինքն այս ամեն ինչի մեջ, այս ամեն նորարարությունների, գիտական նվաճումների, տեխնոկրատիզացիայից դարում անչափ կարևորվում է մարդու հոգևոր բաղադրիչի առկայությունը և դրա շարունակական ուսնությունը, որովհետև դրա բացակայության դեպքում մարդը իսկույն կվերածվի մեքենայի, ռոբոտի և անդեմ և անհոգի արարածի։ Ձեր Քոչարը մեզ նախազգուշացնի խուսափել այդ ճակատագրից։
Այսինքն դուք տեղ եք հասցնում նրա պատգամը։
Նրա պատգամը, այսինքն ցուցադրելով այսօրվա տեխնոլոգիական հնարավորությունները, ինչի են այս վարկյանին հասել և ինչպես են ներկայանում, մենք նաև նշում ենք Քոչարը ինչ էր ասում այդ առումով, և մարդիկ ունեն ընտրության հնարավորություն և հասկանալու, գիտակցելու, թե ինչ ճանապարհով շարժվել, որ չկորցնել իրենց մարդկայնությունը։
Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանն էլ վերջին տարիների ընթացքում նույնպես հանդես է գալիս նման նորարարությամբ, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ներկայացնում է թանգարանի տնօրեն Ժաննա Մանուկյանը։
Չարենցի տուն թանգարանը այս տարի նախապատրաստել է երկու ցուցադրություն, մեկը ժամանակավոր, մյուսը մշտական ցուցադրության արդեն բաղկացուցիչ մաս կլինի։ Դրանցից մեկը վերնագրված է Նվեր Հոբելյանին, Չարենց 125 խորագրով, սա կարծես դրամաբանական շարունակությունն է Չարենցի հոբելյանական տարվա, որը նշեցինք նախորդ տարի, և այստեղ ցուցադրվում են այն իրերը, որոնք թանգարանը նվեր է ստացել նախորդ տարի հենց հոբելյանական տարվա շրջանակում, և առհասարակ նաև թանգարանը փորձում է ժամանակակից մոտեցումներով քայլել, և իհարկե նոր լսարան ներգրավելու համար կարևոր է նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցումը, և արդեն թանգարանի մշտական ցուցադրության մի փոքրիկ հատված հայտնվել է Չարենցը իր գեղեցիկ տողերով, տարբեր ստեղծագործություններից վերնագրված տողերով, այն վերնագրված է, այստեղ աշխատում է Չարենցը, հոլոգրաֆիկ ցուցադրություն կլինի դա, և երեկոյան արդեն ավելի ուշ Չարենցի խոսքերի հիման վրա գրված, գիտենք, տարբեր երգեր կան, տարբեր ժանրերի, և այս անգամ էլեկտրոնային երաժշտություն կլինի, երգչուհին Մարին Մանասյանն է, այդ համերգի ընթացքում կհնչեն ոչ միայն Չարենցի խոսքերով երգեր, այլ նաև տարբեր։ Կարծում եմ շատ երիտասարդական երեկո ենք ունենալու այս անգամ։
Ինչպես Չարենցներ իր ամբողջությամբ, չէ՞։
Այո, նորարար եւ արդիական։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։